fără șapte.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Între îndrumător moral și agitator electoral sau rolul bisericii în campania electorală în Moldova și peste Prut.
Moldova a redus simțitor birocrația pentru lumea afacerilor, suficient pentru a atrage și investiții.
Și rubrica Lumea din jur despre dilemele studenților moldoveni care studiază în străinătate.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Reprezentantul special al președinției OSCE pentru procesul de rezolvare a chestiunii ucrainene, Radoico Bogoievici, a salutat hotărârea reprezentanților Chișinăului și Tiraspolului de a se întâlni săptămânal după alegerile parlamentare de la 30 noiembrie. Potrivit unui comunicat de presă OSCE, ambasadorul Bogoievici a făcut declarația astăzi la capătul unei vizite de 4 zile în Moldova. Emisarul a lăudat părțile pentru progresele făcute în privința chiriei școlilor cu grafie latină aflate sub jurisdicția părții transnistrene și înlăturarea funicularului industrial peste Nistru scos din uz cu ajutorul experților moldoveni și al celor din Federația Rusă. Jurnalistul Constantin Tănase a murit astăzi la vârsta de 65 de ani după ce s-a aflat în spital mai multe săptămâni în stare gravă. Potrivit presei de la Chișinău, Tănase era originar din Nemțeni, raionul Hâncești, și a studiat Facultatea de Litere a Universității Ion Creangă. A fost deputat în primul parlament al Republicii Moldova, iar în 1996 a fost consilier prezidențial. În presă, numele său a fost asociat mai ales cu ziarul Flux, în a cărui conducere a fost în anii 1997-2001, iar din septembrie 2001 cu ziarul Timpul, pe care l-a lansat și l-a condus. Primăria Capitalei a spus astăzi că o stradă din Chișinău va fi redenumită în memoria lui Tănase. Judecătoria Râșcan l-a arestat astăzi pe 30 de zile pe Anatol Mătăsaru, pentru că nu s-a prezentat la două ședințe de judecată, informează pagina electronică a ziarului de gardă. Cunoscut pentru protestele sale originale împotriva funcționarilor publici de rang înalt, Mătăsaru este judecat în prezent sub acuzația de huliganism, pentru că în urmă cu 2 ani a adus în fața Procuraturii Generale din Capitală un falus de 2 metri cu chipul liderului democrat Marian Lupu. Procurorul care instrumentează cazul, Nicu Șendre, a cerut astăzi arestarea lui Mătăsaru pentru că el a lipsit de la judecată în zilele de 16 și 27 octombrie. Într-o postare pe Facebook, soția protestatarului spune că arestarea s-a făcut în mod ilegal, iar avocatul lui a contestat-o deja în instanță. Noul șef NATO spune că alianța își mărește pregătirea și intensifică patrulele aeriene în urma creșterii bruște a activităților aviației militare ruse în Europa de Est pe fondul crizei ucrainene.
Russia's actions in Ukraine are in breach of international.
Vorbind astăzi la Atena, Jens Stoltenberg a spus că acțiunile Rusiei în Ucraina încalcă legea internațională, dăunează încrederii dintre Rusia și NATO și reprezintă o provocare majoră pentru securitatea euroatlantică. Și șeful companiei Apple, Tim Cook, a spus că este mândru că este gay. Declarația face din Cook cel mai influent șef de firmă care își afirmă pe față homosexualitatea. Cook a spus că s-a hotărât să vorbească în sfârșit pe această temă pentru a-i ajuta pe alții. Cook l-a înlocuit în 2011 la conducerea companiei Apple pe fondatorul acesteia, Steve Jobs. Potrivit Wikipedia, Apple este a doua cea mai mare firmă IT din lume după Samsung în ceea ce privește profiturile.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize. Găsiți pe pagina noastră de internet, tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
În România au loc alegeri prezidențiale duminică pe 2 noiembrie. Aproape 80% dintre români își doresc un președinte religios, potrivit unui sondaj IRES care tocmai a fost dat publicității. Doar 16% dintre români sunt indiferenți la acest temă. La ultimul recensământ, 86,5% dintre români s-au declarat ortodoxi. Argumente serioase pentru politicienii români de a păstra o relație foarte strânsă de colaborare cu Biserica Ortodoxă. De la București, Sabina Fati.
Folosirea bisericii nu este o temă nouă de campanie, iar prima dată a fost folosită în mod explicit la alegerile prezidențiale din 1996. În confruntarea finală, Emil Constantinescu, din partea forțelor de dreapta, l-a întrebat pe contracandidatul său, fostul comunist Ion Iliescu, dacă crede în Dumnezeu. Iliescu, președinte între 1990 și 1996, iar apoi între 2000 și 2004, un ateu convins, care până atunci se declarase liber cugetător, a dat un răspuns ambigu, care ar fi contribuit, se pare, în mod decisiv la înfrângerea sa. Și până atunci, Biserica Ortodoxă era prezentă în viața politică, dar într-o formă ceva mai discretă. Socialiștii s-au folosit mereu de preoți, în special de cei din mediul rural, care își îndemnau enoriașii să voteze într-un anumit fel, iar în schimb, bisericile lor primeau sume modeste de bani. În campania din 2004, Traian Băsescu, prezent la o emisiune de divertisment, a fost întrebat ce părere are despre căsătoriile homosexuale și a răspuns că nu are nimic împotrivă. Patriarhia a dat imediat un comunicat extrem de dur, care l-a făcut pe candidatul Băsescu de atunci să-și retracteze declarația. Apoi a devenit un obicei permanent pentru politicieni să participe la pelerinaje, să se aplece asupra moaștelor, să fie prezenți la marile mănăstiri cu ocazia sărbătorilor bisericești importante. Biserica a simțit această dependență a politicienilor și a încurajat-o. În ultimii 10 ani, guvernele de dreapta au semnat o mulțime de acorduri guvernamentale și au participat în plină criză economică la construirea Catedralei Mântuirii Neamului cu sume importante de bani. Tendință continuată și de guvernele socialiste. Iar la începutul acestei campanii electorale, guvernul condus de Victor Ponta, candidatul favorit la alegerile prezidențiale, a dat 1.300.000 de euro pentru 3 arhiepiscopii. Banii au fost luați din fondul de rezervă al guvernului și trimiși pe administrare în alților ierarhi de la Iași, Cluj și Craiova. O împărțire geografică echitabilă, căreia ministrul de interne Gabriel Oprea i-a mai adăugat o prelungire, chiar săptămâna trecută. Astfel, printr-un act oficial apărut în monitorul oficial, internele își vor înființa o secție de asistență religioasă, care va monitoriza acțiunile în domeniul moral-religios, acțiuni care, cităm, sunt aduse la cunoștință Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe și care controlează felul în care sunt aplicate, cităm din nou, instrucțiunile specifice pe linia educației moral-religioase în cadrul Ministerului de Interne. Este prea clar ce urmărește acest act legislativ, dar în acest fel Biserica Ortodoxă este implicată în mod direct într-o instituție de forță a statului român. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum se comportă bisericile din Republica Moldova în actuala campanie electorală pentru alegerile generale din 30 noiembrie? O relatare semnată de Tamara Grejdeanu.
Poziția oficială a Metropoliei Moldovei este că biserica nu se implică în lupta politică pentru voturile alegătorilor. Astfel, fețele bisericești nu ar trebui să participe la dezbateri electorale și mai cu seamă să influențeze prin predici opțiunea ienoriașilor. Vadim Cheibaș, purtătorul de cuvânt al Metropoliei, susține că biserica, prin definiție, este apolitică și, pornind de la această evidență, nu se vede obligată să reamintească clericilor despre obligația de a respecta acest canon.
Regulile sunt valabile pentru toți slujitorii și nu sunt structuri care să urmărească sau să penalizeze în cazul dat pe cei care se implică în politică, fiindcă implicarea este relativă. Ori fiecare slujitor în parte poate mulțumi, de exemplu, unui cetățean, în același timp el fiind și lider sau membru a unui formațiuni politici, pentru anumite contribuții în adresa bisericii. Și atunci este greșit când se traduce acest lucru ca și implicare în politică.
Până acum, observatorii de la Chișinău au surprins cel puțin o situație în care politicienii au utilizat simboluri bisericești pentru a câștiga simpatia electoratului. Este vorba de acțiunea socialistului Igor Dodon, care odată cu intrarea în cursa electorală a pornit un pelerinaj prin țară cu o icoană adusă din Federația Rusă și prezentată ca un simbol al unității Moldovei și Rusiei. În această acțiune, politicianul a avut sprijinul episcopului de Bălți și Fălești, Marchel, criticat deseori pentru faptul că pe calea bisericească încearcă să stârnească nemulțumire în rândul populației față de vectorul european promovat de autoritățile statului. Episcopul Marchel consideră că misiunea preotului este să orienteze cetățeanul, iar din acest motiv, suprapunerea politicii cu biserica nu poate fi evitată.
Misiunea bisericii este de a îndemna creștinii să nu-și asume păcatele, răspundere pentru păcatele politicienilor. Adică acești trei partide care au guvernat țara până acum au comis foarte multe păcate și cei care îi susțin la alegerile vor încredința votul aceeași să asumă răspundere pentru păcatele lor.
Doctorul în teologie, Romeo Cimârtan, este de părere că unii preoți și-au asumat dreptul de a favoriza anumiți politicieni în ochii alegătorilor, vorbindu-le despre valorile pe care le promovează candidații la alegeri, lucru care, în opinia lui, nu este corect, întrucât e noriaș și trebuie să facă de sine stătător alegerea, ori nu biserica este cea care are această sarcină.
Preoțimea și conducerea bisericii, în primul rând, trebuie să îndrume pe creștine pe plan spiritual, duhovnicesc. Asta se referă la viața atât personală cât și socială. Și îndrumarea aceasta trebuie să aibă contextul moralist, deci nu politic, pentru că atunci se lizează dreptul creștinului de a alege liber.
Romeo Cimârtan notează că periodic valorile bisericești sunt utilizate de diferiți actori pentru a manipula publicul. În opinia sa, așa s-a întâmplat atunci când mai mulți preoți și organizații obștești au prezentat vectorul pro-european ca pe ceva anticreștin. Într-o ultimă declarație, Sinodul Bisericii Ortodoxe subordonate Moscovei nota că societatea occidentală se confruntă cu mai multe probleme de moralitate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Din 3 noiembrie, Valentina Ursu vă invită la emisiunea electorală Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14.
Săptămâna viitoare, pe 7 noiembrie, se împlinesc 25 de ani de la căderea zidului de la Berlin, moment care simbolizează căderea comunismului în Europa Centrală. Ce eco a avut evenimentul Moldova? Un comentariu semnat de istoricul Gheorghe Cojocaru.
Prăbușirea sistemului comunist în statele satelit est și central europene ale Uniunii Sovietice de-a lungul anului 1989, acum 25 de ani, a exercitat un efect de contaminare și asupra evoluțiilor din interiorul statului sovietic, încurajând, prin forța exemplului său, extinderea unor ample mișcări de emancipare națională și politică. Dar, pe de altă parte, un fapt mai puțin analizat în lucrările de specialitate și poate mai puțin cunoscut, eliberarea unor națiuni europene de sub povara comunismului de tip sovietic a determinat intrarea în scenă a unor factori care aveau scopul de a contracara tendințele de emancipare de sub sceptrul Kremlinului. Printre aceștia, fenomenul separatismului politic și teritorial cu care încep să se confrunte încă de pe la 1988 autoritățile de la Chișinău va fi una din armele cele mai redutabile ale forțelor care urmăreau păstrarea intactă a vechiului regim.
Nu toată lumea își mai amintește despre pretextul care a fost invocat atunci. Legi privind limba de stat și revenirea la alfabetul latin, care funcționează deja de 25 de ani și nimeni nu s-a plâns de discriminare din motive lingvistice.
Așa este, acesta a fost pretextul pentru ca ideea separatistă să câștige teren și pentru a contracara astfel mișcarea de emancipare națională care lua amploare în fosta Republică Unională Moldovenească, ca peste tot de altfel în fostul spațiu sovietic. Pe la mijlocul lunii octombrie 1989, la Tiraspol, era dat publicității un proiect prin care se fundamenta necesitatea formării unei, cităm, Republici Autonome Sovietice Socialiste Nistrene, declarativ în cadrul RSS moldovenești, dar care să se constituie ulterior în urma unui referendum local ca o entitate independentă.
Deci, nici pomină de o republică moldovenească. Primul proiect separatist, care a apărut cu un sfert de veac în urmă, în titulatura entității nu avea denumirea Republică Moldovenească. Cum se explică acest lucru?
Propunându-și să fundamenteze necesitatea decupării unei enclave autonome pe malul stâng al Nistrului, autorii proiectului respectiv respingeau obligativitatea respectării principiului etnic așezat la temeliile construcției naționale în URSS, optând pentru un fel de internaționalism universal. Cert este că de la bun început, la sfârșitul anului 1989, planurile forțelor separatiste de la Tiraspol nu prevedeau formarea unei entități distincte care să poarte un caracter declarat moldovenesc, dându-se prioritate unor principii mai curând oarecum politico-geografice decât etnoculturale.
Există și ipoteza că Tiraspolul în felul ăsta a încercat să monopolizeze denumirea sau etnonimul moldovenesc?
Probabil până la urmă, la fundamentarea proiectului separatist, s-a luat în calcul existența până la 1940 a autonomiei moldovenești de peste Nistrul în cadrul Ucrainei sovietice, deși părinții fondatori ai separatismului transnistrian evită să se pronunțe cu claritate asupra acestei chestiuni, dar și tendința speculativă de a atrage la acest proiect și o parte a populației moldovenești din acea regiune, precum și intenția de-a dreptul mincinoasă, sterilă și anti-moldovenească în esență, de a deveni o zonă păstrătoare a valorilor moldovenești neaușe. În realitate, deși declarată moldovenească, din momentul apariției sale, pretinsa Republica Nistreană distruge sistematic tot ce mai este moldovenesc dincolo de Nistru.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 19:15, și ascultați Moldova la ora 7, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, multă voință și o doză de nebunie, ingredientele necesare pentru a organiza un festival internațional al filmului de animație.
Până atunci, în minutele următoare, lumea din jur, despre studenții moldoveni din Belgia și dilema întoarcerii.
Din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cât de complicat sau simplu este drumul spre o universitate din Uniunea Europeană pentru tinerii moldoveni? Și cu ce dileme se confruntă odată încheiate studiile? Maria Odrescu este ea însă studentă la jurnalism la Universitatea Liberă din Bruxelles și asta de vorbă cu mai mulți colegi de generație din Republica Moldova.
Potrivit unui raport UNESCO din 2012, mai mult de 17.000 de moldoveni sunt plecați în străinătate pentru studii. Natalia Rusu a studiat politica și administrația Uniunii Europene la Bruxelles și recunoaște că o diplomă vest-europeană îi poate oferi mai multe avantaje.
Să recunoaștem că o diplomă europeană deci să aduce șanse noi, o viitor mai luminos și poate și o carieră mai bună.
Și plecarea și eventuala stabilire în străinătate implică diferite proceduri birocratice. Din aprilie 2014, cetățenii moldoveni pot circula în Uniunea Europeană fără viză pentru o durată de 90 de zile, însă asta nu le dă dreptul să lucreze sau să studieze în străinătate. Studenții trebuie deci să-și iară o viză de lungă ședere pe o durată de un an, care poate fi reînnoită. Ionela Tatarciuc, studentă la psihologie în Franța, ne-a explicat cum a procedat pentru a pleca.
Am avut nevoie de o viză de lungă durată, pașaportul, desigur era necesar diploma de bacalaureat, certificatul de naștere și toate acestea traduse în limba franceză și legalizate la un birou notarial. În plus, am avut nevoie și de un document ce confirma că am fost acceptată la o universitate franceză și cam atât, cred.
Pentru Marcela Fornea, studentă la Bruxelles, procedura a fost mai simplă pentru că are deja cetățenie română.
Pentru mine a fost mai simplu pentru că eu aveam deja cetățenia română și nu am avut nevoie de o viză. Tot ce a trebuit să fac e să traduc toate certificatul de naștere, pașaportul și diploma de liceu, plus diploma de școală.
Atunci când sunt întrebați dacă și-ar dori să se întoarcă în Moldova, mulți studenți spun că le este dor de țară, dar evocă diferite dificultăți pe care le-ar întâlni dacă ar reveni. Ionela Tatarciu, studentă la psihologie în Franța, spune că meseria ei nu este încă bine cunoscută în țară.
Dacă aș avea aceleași posibilități ca în Franța, siguranță m-aș întoarce, pentru că îmi iubesc foarte mult țara, dar cred că ar fi o dificultate pentru mine, pentru că am ales o facultate mai specială, care la noi în Moldova încă oamenii nu au înțeles rolul unui psiholog.
Marcela, studentă la Bruxelles, consideră că i-ar fi greu să se adapteze din nou în Moldova.
Îmi pare foarte rău să zic asta și știu că părinții mei o să fie foarte triști și sunt foarte triști când zic asta, dar nu mi-aș dori deloc să mă întorc acum în Moldova pentru că am deja o viață aici. Mi-am creat cercul meu de prieteni, viața mea, văd viitorul meu aici sau poate în altă țară, pentru că nu știu că o să fie foarte greu să mă integrez acum înapoi.
Unii însă nu au avut de ales. Spre deosebire de Franța, Belgia nu permite studenților din țările care nu fac parte din Uniunea Europeană să își reînnoiască viza pentru a căuta de muncă. Ei nu pot rămâne decât dacă pot dovedi că și-au găsit deja un job în timpul studiilor, așa cum ne explică Natalia.
Am fost încărcat cu studii până la ultima zi și în momentul examenelor mi s-a spus să te strângi și pe la oficiul de migrări să predăm permisele. A fost condiția asta, deci dacă dorești să lungești permisul de ședere, adă-mi documente justificative, de genul contract de muncă sau contract de internship sau...
Nu există date exacte privind numărul de studenți moldoveni care nu se mai întorc în țară. Însă, potrivit unui raport realizat de Centrul Român de Politici Europene în 2013, doar 10% dintre studenții moldoveni sosiți în România aleg să se întoarcă acasă după încheierea studiilor.
Joia viitoare, la rubrica Lumea din Jur, colegul nostru Alexandru Iftode vă prezintă un nou episod din seria Istoriilor din Noua Europa, de data aceasta despre impactul european de la Varșovia.
Comunismul căzut a descătușat energii și a atras resurse noi. Au fost puse imediat la treabă pentru îndeplinirea unor proiecte vechi. Mai întâi a devenit realitate metroul de la Varșovia, pe care polonezii se chinuiau să-l construiască din 1925.
Puteți vedea însă de astăzi reportajul video Impactul european de la Varșovia, realizat de Alexandru Iftode, pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Pur și simplu la noi acasă, împreună cu Europa Liberă, o emisiune la Moldova 1, din 3 noiembrie, de luni până vineri, la ora 17:50. Pur și simplu, privește-ne!
Republica Moldova și-a îmbunătățit cu 19 poziții locul în clasamentul Băncii Mondiale, care analizează condițiile de a face afaceri în 189 de țări din lume. Față de anul trecut, Moldova a trecut pe locul 63 de pe 89. Raportul Băncii Mondiale arată că în ultimul an Moldova a simplificat birocrația legată de lansarea unei afaceri și de plata impozitelor, ceea ce nu înseamnă automat că țara devine mai atractivă pentru investitori. Factori precum corupția, legislația instabilă sau absența unei infrastructuri moderne pot anihila progresele făcute în reducerea birocrației sau descentralizare. Mai multe de la Ala Ceapai.
Felicitând Moldova pentru progresele înregistrate, între altele la simplificarea procedurilor birocratice legate de inițierea unei afaceri, de obținere a creditelor și de plata impozitelor, directorul de țară pentru Moldova al Băncii Mondiale, Alex Kremer, sugerează că toate acestea trebuie transpuse eficient și în practică. Citez, sectorul privat trebuie să se bucure de previzibilitate, transparență și integritate în tranzacțiile sale cotidiene cu instituțiile de stat, a punctat Alex Kremer într-un comunicat de presă. Tocmai pentru că previzibilitatea și transparența deocamdată lipsesc, iar antreprenorii în continuare cred că în Moldova mediul de afaceri este unul mai curând neprietenos și nefavorabil, progresele constatate de experții străini sunt privite cu rezerve, spune președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovan. În opinia lui, progresele constatate arată bine pe hârtie, mai puțin însă în practică, nefiind resimțite în deplină măsură de agenții economici.
Ar fi bine ca în continuare să se îmbunătățească modul de creditare a afacerilor. În continuare există problema închiderii întreprinderilor, adică apar probleme foarte mari și de ordine birocratică, și de ordine financiară și împingă agenții economici în economie tenebră.
Eugen Roșcovan spune că, într-adevăr, au fost întreprinse o serie de acțiuni pentru a simplifica activitatea antreprenorilor. Impactul acestora însă este vizibil mai mult la capitolul inițierii unei afaceri, iar faptul că au fost simplificate condițiile birocratice nu înseamnă că Moldova a devenit mai atractivă și pentru investitori, crede Eugen Roșcovan.
Scadă investițiile în Republica Moldova, vine perioada electorală și nu se cunoaște ce se va întâmpla mai departe. De altă parte, este vorba de un grad foarte înalt de corupție. Investitorii vor să vină acolo unde nu trebuie să se aștepte la diferite ciocniri cu justiția și cu cei care dețin controlul total al mediului de afaceri din Republica Moldova.
Mai mulți experți, între care și Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață, constată că corupția și concentrarea activității economice, adică monopolurile bunăoare din sectorul bancar, împiedică nu doar activitatea antreprenorială și atragerea investițiilor, ci reprezintă călcâiul lui Ahile al economiei moldovenești. Viorel Gârbu Gârbu spune că raportul Doing Business al Băncii Mondiale nu face tangențe și la performanțele economice ale statului, motiv din care nu ar fi tocmai o carte de căpătâi pentru investitori.
De exemplu, în studiu Doing Business, Moldova a surclasat două state membre în Uniunea Europeană. Dacă suntem la realitatea care ne înconjoară pe noi, vedem că totuși calitatea vieții este mult prea joasă în comparație cu alte acele state europene. În același timp, recent, China a devenit cea mai mare economie mondială, iar în studiu Doing Business, China este pe locul 90. Deci Moldova este net superioară Chinei. Dar ce schimbă? Care este, de fapt, impactul asupra realității? Niciun impact, fiindcă China se dezvoltă, economia chineză merge înainte, economia Republicii Moldova stagnează.
Viorel Gârbu atrage atenția că avansarea Moldovei cu 19 poziții în clasamentul Băncii Mondiale s-ar datora noii metodologii de care s-au condus autorii raportului mai curând decât unor progrese reale în mediul de afaceri. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Iar în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 20 puteți asculta un interviu cu jurnalistul economic Ioan Preașcă de la portalul Wall Street despre transparența din sistemul bancar. Jurnalistul Constantin Tănase a murit astăzi, 30 octombrie, la vârsta de 65 de ani, după ce s-a aflat în spital mai multe săptămâni în stare gravă. Mai multe de la Vasile Botnaru despre personalitatea lui Constantin Tănase.
S-a stins din viață un patriarh al presei din Republica Moldova, cel care încerca cu disperare să o ajute să-și capete ori să-și recapete identitatea. Este greu să ne imaginăm că de acum încolo Constantin Tănase o să tacă, că nu le va purta de grijă concetățenilor pe care îi avertiza cu nervii întinși ca strunele că prea s-au apropiat de groapa cu lei. Oare de ce și-a intitulat astfel ultima carte? Chiar și adversarii stilului său necruțător și pătimaș s-ar putea să deplângă tăcerea pe care chit că o vor încerca să o umple adulatorii de meserie. Constantin Tănase și-a întrerupt misiunea, pe care nu avea cum să nu o vadă că este una don quihotiană, fără să se asigure că are cine să o ducă nu până la capăt, ci barem mai departe. Cuvintele evazive, eufemistice, care se cuvine să le spunem când moare un om, nu au cum să redea adevărată dimensiunea pierderii pe care o trăiesc acum rudele, prietenii, colegii, discipolii. Patriarhul ne-a pus la încercare, voind să vadă cum ne vom descurca fără el.
A fost Vasile Botnaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este directoarea săptămânalului Expressul din Ungheni, Lucia Bacalu.
În magazinele și barurile din Ungheni au apărut afișe cu următorul conținut: nu vindem băuturi alcoolice și țigări minorilor. Este o inițiativă a primăriei Ungheni, lansată chiar recent. Și nu e vorba doar de o inițiativă. Primăria a editat aceste afișe în culori aprinse, astfel ca să fie ușor observate. Mai mult ca atât, a insistat asupra afișării lor în toate unitățile comerciale, în locuri vizibile. Potrivit oficialilor, astfel se dorește sensibilizarea opiniei publice, dar și protejarea sănătății tinerei generații. Peste 2000 de locuitori ai orașului Călăraș vor avea în câțiva ani apă potabilă în robinete, dar și canalizarea. Asta după ce pe 15 octombrie a fost dat startul lucrărilor de construcție a unui apeduct în partea de nord-vest a orașului. Potrivit primarului Nicolae Melnic, este vorba de un proiect foarte mare, în valoare de peste 18 milioane de lei, denotat că în această regiune a orașului nu a existat niciodată rețele de apeduct și canalizare. De acum încolo, viața celor 20 de micuți cu nevoi speciale de la grădinița Povestea din Nisporeni se va transforma într-o adevărată poveste. Asta grație Centrului de Reabilitare pentru Copii cu Cerințe Educaționale Speciale, inaugurat aici pe 22 octombrie. Copiii vor avea la dispoziție două săli pentru activități, care au fost reparate capital și dotate cu utilajul și materialele didactice necesare. Efort mare, interes puțin. Este vorba de ediția 4 a Festivalului Folcloric Efim Junghietu, care a avut loc la Ungheni recent și care a adus clipe memorabile pentru cei prezenți la eveniment. N-am fost însă public. Sala mare a Palatului Culturii de Ungheni, cu o capacitate de 900 de locuri, s-au adunat circa 100 de persoane.
A fost Lucia Bacalu de la săptămânalul Expressul din Ungheni. Hai să încheie și ediția de seara emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudan vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.